Türkmenistan'da kış paslının gol oylama bilen ilatın yıladış ulgumdaki böktönçlükleri yitileşiyer. Aşavadın Baltiyarlık etrafının ilatı arasında kim deyilip adlandırılayan etrapçasında yıladış turvoları yarıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. noyabrda paytahttan maglumat berdi.
1-nji noýabrda ençimi 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň ýyladys ulgamyny üpçün edýän turwolar hatardan çykyp ýene ýarldy. Aşgabat ýyladys müdürlüginiň işgärleri köçäniň 10 metr çimiti bölegini gazyp 2 günläp bejeris işlerini geçirdiler.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň tassyklamagyna görä bu ýagda ýaşaýjylar hususanda çağaly hojalyklar üçin dürli oňaýsyzlyklary döretdi. Howanyň temperaturasy gijelerine 8 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde ýaşaýjylar sowuk otoglarda gijelerini geçirmeli boldular. Bu ýagda suw üpçünçiliginde hem wagtal-wagtal böktünçlükleri döretdi diýip ýaşaýjy belledi. Aşgabat ýyladyş müdürliginiň iş şäherleri näsadlygy döwlet derejesinde ulanyş möhleti 1 aýam geçen turwalaryň çüýre yukulmağının sonra da deşilmeğinin neticede de yarılmağının sebep bulunduğuna diyarlar. Toprağı kazıp turvanın partlan bölüğünü elektra kaynatmak usulü bilen becermek ya da kaynatmak mümkünçülüğü bulmayan turvanı demir halka bilen rezin bölüğünü kıstırıp bolt, gayka bilen burup suğun önünü almaklık, tahta sapını yiteldip kakmak arkalı becermek vaktlayın manisiz çare. Bunun için yitirilen vakt çıktıcı hem iktisadı taydan recesiz olyar. Moderek turvalar düyüplü tazelense iktisadı taydan has behvitli olurdu deyip işyerlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. 1970-80-nji ýyllarda gurulan etrapçada ýyladyş, lagym we suw geçirji turwalaryň hatardan çykyp ýarylma bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Ýerli ýaşaýjylar jaýlaryň aşagyndaky turwalaryň ýarym asyr bäri çalşylmaýandygyny bellep, olaryň düýüpli rekonstruksiýa mätäşdigini aýdýarlar.
Bir turva ýarylyp bejeris işleri geçirilenden soň 2 ýa 3 hepde ýaşaýjylaryň gulagy dinç bolýar. Ýöne aradan bir aýa ýeter etmez wagt geçen soň suw, lagym ýa-da ýyldyz turwalarynyň ýarylmagy bilen bagly ýagdaý ýene gaýtalanýar.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Yaşayıcılar özlerinin bu barada çare görülmeğini haiş edip, yerli hakimiyetlere izgiderli ediyen yüzlönmelerinin onun netice vermeyendiğine diyarlar. Oların tasdiklamağına göre resmiler hükümet meylinamasında bu cahayları yıkıp oların derenine tade cahayları kurmanın göz önünde tutulyandığını belleyerler. Azatlık yokorda aydılanlar barada etrap hakimliğinden ve Ağdalyan müdürlükten komentari alıp bilmedi. Ministerler kabinetinin 23. oktyabrda geçirilen meclis lisinde değişli yolbaşçılar prezidenta hasavat berip yurdun bilim ve medeniyet edaralarının desgarlarının dolunduruş hem de cemiyetçilik ulgamlarının binalarının yaşayış jaylarının yıladış ulgamlarının kadalı işledilendigini aittılar. Hükümet yolbaşçılarının bu çıkışlarına ve devlet başdönünün her yıl yıladış ulgamlarını kışa talava layık tayarlamak baradaki tavşırıklarına karamazdan yurtta yıladış ulgam bilen bağlı böktünçlükler her yıl kaytalanyar. Geçen ayın ortalarında paytakta kabarçı Cemaat Hojalygy Müdürlüginiň işgärleriniň şäheriň dürli yerlerinde turwalary çalışmak işlerini geçirýändigini habar berdi. Ol şonda ýyladyş mövsüminiň gol oýlama bilen ýaşaýyş jaýlarynyň könülen infrastrukturasyna agram artýandygyny we bar bolan kemçiliklerin ýüze çykýandygyny hem bellepdi.